23 minutu goizeko 11ak izateko eta ostiraletan egin ohi dugun moduan hitz eta pitz tertuliari eskainiko diogu segidan tartea. Gaur Lab Pentsionistak martxan taldeko kideak ditugu gurekin mikrofonoaren bueltan. Mikel Arginarena, kaixo egunon.
Egunon bai.
Ongi Mikel.
Bai, ala izan beharko dugu.
Bueno, uda usainan eta ja horrelako giroarekin antzematen da, ezta?
Bai, hori ere egia da, lagundu egiten du pixka bat horrek ere.
Bai, horretan zalantzarik ez. Xabier Isasarekin hortxe ari gara, harremanetan jartzen. Beraz, hartzen digun bitartean, Mikel, ondo iruditzen baldin bazaizu zurekin hasiko gara, berehala izango dugu Xabier hemen, horretan zalantzarik ez du, baino badakizu ze izaten diren, zuzeneko arazoiek telefonoarekin gertatzen direnak batzuetan, eta tira, bitartean hasi gaitezen, justu ere gaur lehendabiziko gaia mai gainera ekarri nahi duzuena, pixka bat sindikatuaren azken batzarrean jasotakoak edo izango dira, ezta, zerbitzu sozialen inguruan.
Bai, joan den astean gizarte zerbitzuetan jarduten duen jendea bildu zen hor pixka bat elkarrekin eztabaidatzeko eta sintesis bat egiteko azkeneko urte hauetan nondik nora joan diren garai bateko plangintzak nola mamitu diren edo mamitu gabe gelditu diren, ze kezka, ze zalantza dagoen aurrera begira, guere gonbidatuak izan ginen plataformatik pare bat edo joateko, eta egon ginen, aberesgarri bilakatzen da horrelako harreman bat, pixka bat zuzenean ikusteko, nola dagoen arlo hori eta nola ikusten duten batez ere, eguneroko jardunean hor sartuta dauden hoiek. Eta bueno, pixka bat ordunen esango nuke hasiera batean planteatu zen nondi nola datorren gizarte zerbitzuetarako premia hau. Denok dakigu Franko osteko edo frankismoaren osteko garaiaiek alako euforia pixka bat ere ekarri zutela, interesa handia zegoen bai alde batetik eta bai bestetik, frankismoa amaitu da, diktadura amaitu da, orain demokrazia hasten da, demokrazia gauza guztiak aldatu egingo ditu, eta bestetik Europanen sartu beharra zegoen, Europa ja nola baitere egituratzen ari zen, naiz ez, estruktura ekonomikoa besterik ezpada ere, eta Europa horretatik Espainiari gonbite egiten zitzaion, hainbeste urtetan ezer egin dezuen arlo hoietan, ba, zerbait aldatzen hasi behar zuela. Osea, presio bat sartu zitzaion, hain zuzen ere, ba, gizartean behin jubilatutak gero, gehiegiko babesik gabe gelditzen diren hoiek, behar dituzten zerbitzuak eta behar duten laguntza estrukturatu, egituratu eta horretarako bideak jartzea. Hori izan zen pixka bat sarrera, ezta?
Bai. Ados, bueno, Xabier Isasa uste dut hortxe dugula, orain bai telefonen bai. Bestaldean, egunon, Xabier?
Bai, egunon.
Bueno, hemen txari ginen Mikelekin, eta ia da, ba, lehenengo gaiarekin abiatu gara. Pasaden astean, ba, gizarte zerbitzuen inguruan izan dako azken batzarraren nondik norakoak azaltzen aritzitza ikun pixka bat. Bueno, gizarte bai. Zerbitzuetako premiori nondik datorren, ba, azaldu digu, hitze laburretan, Mikelek, bueno, ez dakit, beraz, zer nolako ondorioak izan dituen edo, ze ondorioztatu genezaken?
Bueno, orokorrean hori, PPK lege hori, ez dakit, Mikelek izango zuela, baina, bueno, 2006an onartu zen, parlamentuan, eta, bueno, hain tokatzen zaio hori kudeatzea PP-eri, ez? Noski, PP badakigu, bai PSOE aurretik egin zuen bezala, ideia neoliberalak bultzatzen ari direla. Eta hasieran proposatzen bazuten lege hori, ba, ongizatearen laugarren zutabe bezala, hau da, hezkuntza, osasungintza, zera gizarte segurantza, eta hau izango litzateke laugarrena, ba, egia da, bai finantziazio aldetik eta bai bere helburuetatik oso urrun geratu dela laugarren zutabe hori izatetik, ez? Eta gaur egun aurkitzen gara, ba, murrizketak bai zutabe guzti horietai eragiten dietela. Eta bereziki, ba, inoiz zutabe horren kontzeptu edo ideia hori izan duen, ba, dependentziaren zea, egoerari. Orduan hau gaur egun, ba, dago pixkanaka murrizketak sartzen ari dira, alde guztietatik, erregulazio berriak sartzen ari dira, eta, bueno, hasierako asmo universala zen, izango zen ura, eta barri, izango zituen ura, ba, boi urtzen ari da gero eta gehiago alako lege oso murritz batean. Hori, estatu mailan, gero Euskal Herria, edo ego Euskal Herria dirago kionez, aztertu beharko genuke ze bilakaire izan duen eta gaur egun zein den egoera.
Bueno, beraz, Mikel premia batetik abiatu, eta uniotan, ba murrizketak pairatzen
bai,
dituen...
Bai, hori da. Nik esan dudanetik, Xabierrek esan duenera, orduan esan dezakeguna da, hasieran alako euforia batek bultzatuta gauza hundiak egin behar ziren, bu, hau goiti behera aldatu behar zen, baina, klaro, gero horretortzen da, estruktura ekonomiko bat badaukagula, eta berdina dela, Frankoren garaian eta orain. Deitu una edo bestela. Deitu kapitalismo neoliberala nahi bada, ez? Baina, estruktura berdina da, eta sistema horrek, hamar urtero, demokrazian ere, ba, krisialdi larri bat ekarri du. 80. hamarkadan izan zen industriaren berregituratzea. 80. hamarkadan izan zen bigarren. Orduan, kontua da, zerbitzu sozial horiek funtzionatzeko asmoa baino gehiago diruare behar dela. Eta diru hori sekulan ez dute jarri behar den ainean. Eta momentu honetan, puxika bat bezala, aidea galtzen ari da asmoura. Xabierek esan duen bezala, 2006 urtean, ja, PSOE zegoen agintean, eta izugarri murriztu zuen hasierako asmoura. PP orain etorri da, eta jakina, PP oraindik ideologia aldetik ere, ultraeskuindarra da. Europan dagoen partidurik, gobernurik momentu honetan ultra eskuindarrena. Eta bere ideologiarekin oso ondo lotzen da momentu honetan hartu behar diren murrizketa hori guztiak. Esate baterako, ba, ez du ukatzen gizartean badaudela premia sozialak, gizarteko premia batzu badaudela, zaharren munduan, gubiratuen munduan, esango duena da, hori ez dela arreta publikoan, arreta publikoa zaindu behar du zerbait, baizik eta enpresa pribatuaren bidea zabaltzen du. Eta horretarako, ahalbidetzeko hori, ba, seguru pribatuak jarri behar dira martxan. Eta hori da zabaltzen ari den bidea. Seguru pribatuak. Hori duenak, hau da, dirua duenak, bere seguru pribatuak dituenak, eukiko ditu enpresa pribatuak bere premia horiek asetzeko. Besteak, bueno, ba, segurazki goze egiltzen ez zaio utziko, baina askoz gehiago eman gabe. Ejemplo bat jarri behar dut. Baremo bat jarri zen, ja pesoren garaian, lehen esan den lege horretan, eta menpekotasunak hiru mailatan, eta maila bakoitza A eta B. Osea, nola baitera sei taldetan banatzen zen. Bat, eta A eta B hor. Bi, A eta B. Lehenbizikoan zen, menpekotasun larria duten jendeentzat. Bigarrena, menpekotasun nabaria, ukaezina dutenentzat. Eta hirugarrenean, berriz ere, bi talde A eta B, eta, bueno, hain larria izan gabe, hain nabari izan gabe, baina, bueno, larritasun bat egiazkoa hor daukate. Momentu honetan, hori guztia hankaz gora joan da. Eta bakari jarri dute, bat, bi eta hiru. Eta, menpekotasun larria duten horiek, lehenengo zenbakian, saiatu dira, eta ari dira egiten, horietako erdiak edo pasatu dituzte bigarren mailara. Eta gero, bigarren mailatik, hirugarren maila da pasatu dituzte. Hirugarren maila hori, atenditu gabe gelditzen da momentu enta orduan. Premia undina dutenak, eta egia esan, kosto undina suposatzen dutenak, lehenengo multzuan egongo liratekeenak, horiek gutxi batzuk besterik ez dira izango. Ezea, ezinbesteko gutxi batzuk. Eta gero multzo haundi bat egongo da, haundi bat edo desente egongo da, bigarren talde horretan, eta hirugarrena ere desabat, praktikan ezabatu egiten da. Orduan, esan nahi da, gizarte zerbitzuek ez dutela praktikan atendituko jende horren premia garrantzitsua. Hori guztia bideratuko dela zerbitzu enpresa pribatuen bitartez. Eta ikusten ari gara, ja, momentu honetan, Euskal Herrian, Bizkaia mailan behintzat, garatzen ari diren zerbitzuak, menpekotasun zerbitzuak, dira, enpresa pribatuak martxan jartzen ari direnak. Hori behin baino egotan esan dugu, bai, bai. Eta esan guratzua da. Horrek esan nahi du, nondik nora joango diren bideak.
Bai, beraz, Xabier, bai?
Finantziazioa aipatu beharko litzateke binda berriro, hori arlo guztietan, bueno, noski, puntu importantenetarikoa da. Azpimarratu behar da, legea onartu zenean, finantziazioa zarri zutenean, ez zutela kotizazioen bitartez planteatu, hori ordaintza baizik eta impuestoen bidez eta kopagoaren bidez, Kopagoa aipatzea oso importantea da. Ba, orain, momentu honetan, PP-ren murrizketak direla eta ezarri nahi dituen murrizketa horiek aipatuz, esan beharko genuke eta esan behar duguna da, kopagoa familiaren errentaren arabera planteatu nahi dutela. Eta ez, orain arte bezala, persona, zerbitzu hori jasoko duen personaren egoeraren arabera, egoera ekonomikoaren arabera. Hau da, hor oso ezberdina da, zure familiak,
bai.
Eta zure familia barruan persona bat, ba, hori, zera, inkapazitate, dependentzia pean dagoena, horrek zerbitzu bat behar balimadu, kontutan hartzea zure familia osoak jasotzen dituen diruak, zera kalkulatzeko orduan, edo persona zehatz baten zerbitzua behar dituen personaren zera errentak, kontutan hartzea, ez? Ba, hori da, aldat, egin nahi dituen aldaketaren atiriko bat. Importante ez dariko, ez?
Bai. Eta,
bueno, horren arian, Mikel esan duen arekin batera, baremoaren berrazerketa eta hori guzti.
Hori da, bai, Mikel, gehitu nahi zen, bai.
Esan duen horren arian, oso garrantzizua da gauza bat. Jende hauek, desde lo, ez dira tontoak. Oso ondo dakite, nondi nora, eta ze tresna dauzkaten. Eta orain dela urte batzuk, eta momentu horretan gehiegiko importantziarik ez zitzaion eman horri, lege bat atera zen Espainiako parlamentua, Espainiako, bai, ganberan, zeinetan esaten zuen, familiak, semeek, alabek, bete behar bat bezala, zeukatela, gizartearen aurrean, haien zaharrak, haien gurasoak, zaintzea. Guk bagenekien, gurasoen bete behar bat dela, seme alabak zaintzea, behar dutena ematea. Eta, orduan, nonda, eta orain, Xabierek esan duen bezala, aplikatzen dute, hau da, nik zerbitzu publiko bat emateko, zuri, ez dizut bakarrik gogoan hartuko zuk daukazun diru sarrera, baizik baita ere, zure familiak. Eta hor aplikatzen da gero, lehen esandako lege hura. Seme eta alaben bete beharra da, gurasoak behar bezala zaintzea. Ez dakit esplikatu nahi zen, bilo, pixka bat hortzitua gauza.
Bai.
Eta da, da benetan, zugarria da.
Bai, horretan zalantzarik ez dago. Bueno, ez dakit honekin gehituta azken egunotan bolobolo entzuten ari garen erreskate kontu horiek ere aplikatu litezkeen. Alegia, batez ere zenolako ondorioak izan ditzakeen inbestetan aipatzen ari diren erreskate horrek irugarren adinekoengan edo jubilatuengan. Xabier?
Bai, begira, guk programa hontan inoiz aipatu izan dugu esate baterako Europako lurralde batzuetan zenbait lurraldetan nola planteatzen duten eta nola egiten dioten aurre arazo honi, ez? Aipatzen genituen Danimarka, Suedia, Norvegia eta abar. Eta hor ikusten genuen esate baterako beraientzat importantea zela eta guztiz importantea zela autonomia kontzeptua. Eta autonomia kontzeptua personaren ikuspegitik. Eta autonomia aipatzen dugunean, eta hemen orain aipatzen ari gara bezalde batik menpekotasuna, ematen du guztiz kontraesanean daudela, ez? Bi kontzeptu kontraesanean dauden bi kontzeptu. Bueno, gure ikuspuntuz ez da horrela. Hau da, persona batek autonomia defenditu behar du, eta bere autonomia defenditu behar du, zeren horrela bere nortasuna era osoan egiteko aukera izango du, ez? Horretarako noski baliabidea behar ditu. Eta badakigu adina aurrera doan neinean hori horrek behar berezia sortzen dituela, ez? Bueno, orduan hor sartzen da dependentzia maila. Eta dependentzia zer da? Persona horrek hainbat arlotan beste baten laguntza behar izate hori. Guk uste dugu eta batez ere plataformaren ikuspuntutik eta jubilatuen plataformaren ikuspuntutik eta sindikatuen ikuspuntutik ikusten duguna da hori nolabait orekatu egin behar dela eta uztartu egin behar dira bi kontzeptu horiek. Eta guk uste dugu hor herrialde horietan egin dituzten egitasmoak eta horiek nahiko ondo edo oso ondo asko kasu askotan betetzen dituzela helburu horiek. Hori da guk gure herrian eta Euskal Herrirako nahi duguna eta hori da guk proposatzen duguna, ez? Hori horrela izanik, hemen aukitzen gara, zuk esan duzun egoera honetan. Oso egoera komplikatua, ekonomiko komplikatuan, eta ez gure erruagaitik, orokorrean, haizu, nik hemen ez dute gure gu daukagune, erru falta edo proportzio hori beste ibotako, ez? Baina egia da hemen bankua finantziatzen, finantziatzea helburu nagusi bezala plantazioan denean, ba ez duela zer ikusirik horrek, ba gizartea orokorren hartuta, ez? Ez duela askoz gehiago ikusia daukala, ba sistema konkretu batek porrot egin duenean, ba sistema horrek bere lagunak salbatzeko bideratzen dituen horiek, ez? Neurriak. Orduan erreskatea zer da? Pues gure ikuspuntutik da hori, ba klub txiki bateko lagun batzuk salbatzeko ba sistema konkretu batek hartzen dituen neurriak, eta hor dudarik gabe gizartearen orokorrean kontatu gizarte horrekin kontatu gabe inondik ere, eta demokrazia guk ulertzen dugun bezala ba hankaz gora botata. Hori da. Eta hor ba ondorioak oso larria dira.
Bai, batzu salbatzeko aipatzen zuen Xabierrek, Mikel, bai. Beste batzu ondoratzeko?
Bueno, badirudi esan ni bakarrik gogoratuko dut Grezia, esate baterako, erreskatatu zutenean Espainian nolako planteamentua agertzen zen prentsan, ez da? Telebista, egunkari, eta ez da. Bueno, hura zen azkeneko ondamendia. Handik oso urruti zegoen Espainia. Zuen zer ikusirik. Eta gauza guztiak izan zen, erruak Greziari botatzea, ez daukaten dirua gastatu duten, oso alegre bizi izan dira, ez dakiz zert, baina Espainia oso banku indartsuak dituen nazioa zen. Hor, lehenbizi eta behin, orduan esan behar dugu, gezur haundi baten azpian euki gaituztela urteetan erreskatea dela ez dela. Ondoko nazio bate pairatzen zuenean, errua haiena zen. Eta orain, Espainiari tokatu zaionean, garbi dago ondorioak guk jasango ditugula. Lehenbizi eta behin, ez da dirurik, ez dago dirurik, premia oso oinarrizkoak atenditzeko. Ejemplo bat besterik ez dut ekarriko, eta da, Espainiak esatea, bueno, Euskal Herrian dauden menpekotasun eta gizarte premiak eta betetzeko hiru iturri daude. Bata da, estatuak oinarrizkoak atenditzeko jartzen duen dirua. Eta beste bigarren multzo bat dago, elkarte autonomikoek estatuarekin adosten duten diru kopurua urtero hortzen gastatzeko. Eta hirugarren bat izango litzateke osagarri bezala elkarte autonomikoak jartzen duela. Bueno, bigarren multzo horretan elkarte autonomikoek estatuarekin adosten duten diru kopuru hori, aurten gure autonomia elkartean 263 milioi izan beharko lukeena, borratuta, ezabatuta, geldituta estatuko aurrekontuetatik. Orduan, esan nahi du, baietz, erreskatea ez dela doain, eta erreskatearen ondorioak gainera ez direla urtebetean bukatuko. Ze hori da beste iruzur izugarria. Bi urteko kontua zen krisi hau.
Nahi.
Zapatero hori asko kostatu zitzaion krisia hitza erabiltzea. Eta bi urte pasatu baino lehen, 2010ean, esaten ari zen, nola baitere, kimu berdeak sortzen ari zirela. Amairua laister daukagu atejoka, eta oraindik okerren ez zaigu etorri. Eta urteetan iraungo du. Orduan, esan nahi da, baietz, erreskate horrek nola ez dua izango gure batez ere dagoen dirua, Xabierrek esan duen bezala, bankuak gizentzeko pasatuko dela. Beraien zuloak betetzeko. Oraindik ere, jendea ondo biziko balit bezala, dirua nahi zertan gastatzeko.
Nik aipatu nahi nuen gauza bat. Ekonomia, gaur egun, ekonomia kontzeptua bolo-boloan dago. Eta erreskatea eta ekonomia lotuta dago. Batez ere, ekonomia alde hortetik, finanzierorekin. Bueno, bezalde batetik, bai, existitzen da lan produktiboa deitzen dioguna, ez? Hau da, soldata baten truke, ba, lan ordu batzuk egiten duen pertsona suposatzen duena. Guk hemen ikusten duguna da, sistema honek sortzen dituen krisiak, eta kasuretan finanzieroa deitzen diote, mm-hmm. bueno, ondorio oso oso larria dituela aipatutako lan produktibo horretan. Hau da, krisi honek sortzen duena da lan produktibo hori gutxitzea, baina neurri oso 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 exageratuetan, eta kasu batzutan oso oso larrietan. Estatu Espainiarrean estatuetako uneko 25eko, osea, aktibitate moduan dauden personak langabezian daude. Horrek zer ekartzen du? Ba, berriro ere ekartzen duena da, ba, lan ez produktiboa gero eta handiagoa izango dela. Eta hor sartzen da, ondorio bezala, ba, esate bateko gaur hemen tratatzen ari garen gaia, oda, menpekotasunen gaia. Nork egin beharko du lan ez produktibo hori, lan produktiboa gutxitzen denean, ba, betiko personek, betiko, osea, saiatu beharko dira hori ordezkatzen. Hau da, emakumeak, etxeko andereak, eta beti bezala, ba, horretaz arduratu izan diren personak. Hemen inoiz lortu izan baldin bazen, ba, emakumeak esate bateko lan munduan uzartzea, eta horren ondorio zede, ere, beste zerbitzu horiek, ba, bultzatzea, eta horren ondorio zede, lan produktibo hori ere sortzea, ba, hori ere desagertzen joango da. Orduan, hori da ondoriotariko bat, eta nik uste dut larrienetarikoa dela. Beraz, nire ustez hemen erreskatatzen denean mundu finanzieroa, nire ustez hori eskandalu izugarria da, ze demokraziaren kontra zuzen da. Guk ez dugu hor parte hartzen ezertarako. Bai. Ondorioa jaso besteik ez duitu.
Hori da. Mikel, ez da bukatzeko, ezer gehitu nahi duzun?
Bai, detaile txiki bat, besterik ez. Momentu honetan, ekonomia nola dagoen ikusita, eta diru hoiek, erreskaterako etorriko diren diru hoiek, nola etorriko diren. Jakinda, gogoratu behar dugu. Hemen oso importantzia gutxi ematen zaiola, gizarte zerbitzuetan sortu daitezken milaka eta milaka postu, lan postu, sortzeari. Esan behar da, Europako nazioetan, batez ere, gizarte zerbitzuak aurreratuta dauzkatenetan, euneko langilegoaren, euneko 25ek lan egiten du zerbitzu sozialetan, euneko lautatik batek, zerbitzu sozialetan. Hemen ez gara heltzen 12-ra. Horrek esan nahi du, hor badagoela alor bat, lantzekoa, eta dirua ipintzekoa. Eta lanpostuak sortuko liratekeela, eta aberastasuna sortuko litzatekeela. Hemen, dirua, bankuen zuluak betetzera eraman nahi da, 100.000 milioi jarri omen dira hemengo bankuen zerbitzura, eta kalkuluak eginda, esan nahi du, 3-4 tartean izango zela, 3-4 interesa, 3/4 ateratzen badugu ere, interesetan bakar-bakarik 3.500 milioi interes ordaindu beharko lirateke. Estatuak ordaindu beharko lituzkete, eta ez Rajoyk esaten duen bezala, banku bakoitzak. Eta estatuak ordaindu behar baditzu, gure dirutik ordaindu beharko du. Eta orain dagoen bezala, nahiko amets utza izango litzatek pentsatzea, Espainiak epe laburrean ahal izango duela eguneroko gastua ordaindu, eta gainera interesak bueltatu, eta gainera prestamo horren parte proportzionala ordaindu. Horrez arekatzen du, berzorpean sartzea, eta azkeneako kate bat bihurtzen da. Eta gelditzen zara, urte pila batetarako miseriaren parean. Hori bakarrik.
Tira ba, eta bueno, bukatu aurretik gaur mahai gaineratu nahi zenuten azken gaia, ba Frantzia aldera begira jarrita legebiltzarrerako hauteskundeak izango dira asteburu honetan, pasaden asteburuan lehen itzulia eta oraingo honetan bigarren eta azken itzulia, bueno, pixkat hauteskunde hauen karietara zer esan nahi duzue, Xabier, zuen iritzia eman?
Ez, nik orain entzun ditute berriek eta Bueno, ba, ikusi hemen gure ikuspuntutik, Euskal Herriko ikuspuntutik, oso interesgarri dut zait Maite Ubilek esan duena, hau da, egia da hemen ba, indar ba, politiko batzuk daudela, eta noiz behin kaulako keinu batzuk egiten dizkigutela, esate batareko PSF-ek egiten dituenak, herri honi, eta promesa batzuk ere bai, noiz behinka, batez hauteskundete bezperan, baina gero, beak esan duena, erabakiak, PSF, baina zentralak hartzen dituela. Eta hori bai kontuten hartu beharko genukela, beti eta argi eta garbi eduki beharko dugula, ez? Bestela, ba, bueno, nik horri ikusten dudana da, ba, bueno, herri honetan, bai iparraldea aldean ere, ba, indar abertzaleak eta ba, bere esparrua lantzen ari direla eta lortzen ari direla. Eta, ba, importanteena dena, kontutan hartu behar dituztela, eta olako egoera heltzen direnean batez ere, ba, bueno, ba, hor daudela eta kontutan hartu behar dituztela. Hori da nire hausarketa. Eta guztiz, bukatzeko nik gauza bat esan nahi nuke, eta da, bi, igandean beste hauteskunde importanteak egingo direla, eta hain zuzen ere Greziako egizango direla.
Bai,
ustutan asmatu zela demokrazia kontzeptua,
bai,
eta, mitzio, bueno, guretzat esan gotxua dena, eta erabiliko dute berriro ere, ez dakin, ala nola, eta oso balitzatuta, ba, egoera hori. Baina nik suerte, zera, oberena opa diet, eta batez ere, pues, ez dakit, nire ikuspuntutik, Siriza alderdiari, pues, opa diot, eta bere hautesleari opa diot, ba, sorte oberena. Sartzen dituen, eto jarri nahi dituzten, proposatzen dituzten, zera, horiek puntuak, uste dut, interesgarria direla, eta oso zailak, oso zailak eta komplikatua, baina interesgarria dela. Hori horrekin bukatu nahi nuke.
Bueno, eta errematea jartzeko, Mikel, zurea da azken hitza gaurkoa.
Bai, bueno, bai, guke Euskal Herrian, bai iparraldean, bai hegoaldean, gure bidea guke egin behar dugu. Bestek ez digu erraztuko. Hortan, ados nago, Xaberren esan duenarekin. Bueno, keinu politiak eta egoten dira, baina azkenean, erabakiak ez dira hartzen zenbait partiduren baitan, ez dira hartzen Euskal Herrian, hartzen dira kanpoan. Eta guk egin behar duguna da indarmetaketa. Joan indarra biltzen, eta, bueno, aber, zer ekartzen digun etorkizunak.
Ba, oso ondo, ba, bementsi utziko dugu. Aste honetakoa Xabier Isasa, Mikel Arginarena, ondo segi, eta maoz egun barru arte.
Bai, berdin.
Aio.
Agur.
Aio.